Krisos Toomus on suurima valikuga online raamatupood Eestis. Kokku üle 10 miljoni eesti, vene, inglise ja saksakeelse raamatu. Lisaks 200 000 e-raamatut ning valik e-raamatu lugereid. Meelepärase raamatu soetamise korral kohale toimetamine riigisiseselt tasuta. Kui raamatu valik jääb väikseks, vali kriso.ee. Raamatu maailm koju kätte.
Vanamehed kolmandalt.
Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
Sellel nädalal oli Euroopa parlamendi ees ka Eestist saadetud voliniku kandidaat Andrus Ansip ja praeguseks on selge, et tema on parlamendilt toetuse saanud ja ühel hetkel, kui komissionis kõik volinikud on parlamendi toetuse saanud ja aeg on sealmaal, siis asub see komission ka ametisse. Ja seepärast mõtlesin, et ehk on huvitav rääkida Euroopa komissionist, miks see peaks meile üldse oluline olema, kas ja kuidas see meie elu mõjutab, kes on edaspidi meie jaoks Andrus Ansip, kas Eesti mees Euroopas või Euroopa mees, kes muulgas ajab Eesti asju. Ja sellepärast olen palunud siia kaks asjatundjat. Hannes Rumm, Euroopa komissioni Eesti esinduse juht. Tere, Hannes!
Tere päevast!
Ja Riigikogust on tulnud Olev Aarma, kes töötab väliskomissionis hetkel nõunik-sekretariaadi juhatajana, aga pikalt on olnud Euroopa Liidu asjade komissionis. Tere, Olev!
Tere!
Saatejuhi rollis Ülle Madise. Kui nüüd võrrelda Euroopa Liitu riigiga, ma tean, et paljudele on see võrdlus täiesti vastu võetamatu, kuivõrd siis hakatakse kohe rääkima sellest F-tähega sõnast ehk föderatsioonist ja ühtsest Euroopa riigi kujunemisest, aga siiski, selleks, et mõista seda Euroopa juhtimist ja tema ülesehitust, võiks ju teda võrrelda ka riigiga ja no, Europarlamendi valimised olid õige ammu, need olid veel ammu enne suvepuhkusi, ja seda nii-öelda valitsust või täitev aparaati uut, mis siis nüüd oleks moodustatud lähtudes nendest valimistulemustest, mis olid, et seda pole ikka veel. Et võib-olla meenutaks, kuidas moodi sai Juncker komissioni esimeheks, miks on Schulz parlamendi esimeheks, miks see kõik on nii pikalt aega võtnud? Hannes?
Võib-olla, et ei ole üldse pikalt aega võtnud, sest kui võrdla Belgia valitsusega, siis Belgia valitsus pandi kokku 500 päevaga, mis on tootult kiire aeg Belgia jaoks, on no, ka olnud aastat. Aegu, kus on ainult 800 päeva. Nii et selles mõttes, et Euroopas läheb kõik väga rahulikult ja väga ettenähtud tempokohaselt. Olid Europarlamendi valimised ja nüüd ongi tegelikult, ollakse väga, väga selles mõttes ilusasti graafikus, et kas novembrist tõenäoliselt siis astub ametisse uus Euroopa komission. Ja arvestas, et Euroopa töögraafikut noh, see ongi just täpselt see õige aeg, et vahepeal ei ka suvepuhkus. Ja need praegused kuulamised siis, mis see nädal lõppesid, nüüd päädivad siis novembris või oktoobri lõpus parlamendi lõpikootsusega.
Aga kuidas Jean-Claude Juncker nüüd selleks pealikuks sai, kes siis nii-öelda meie mõistes siis ehk neid ministreid valib või volinike valib? Et Luksemburgi mees, eks ole väike riik?
Ma arvan, et ma võtan kohe Hannese sõnasabast kinni, et see Belgia näide on päris hea selles mõttes, et Euroopa Liit on suures osas või noh, suures osas mingit pidi tuletab Belgia sellist riigi ülesehitust meelde, et jah, see F-tähega sõnaks siis föderaliseerumine küll, aga sisu poole peal tähendab see seda, et kõikide osalejatega arvestatakse ja tegelikult on kogu see protsess üks väga suur läbirääkimiste virvar. Ja kui on keegi, kes siis on rohkem või vähem, oskab seda läbirääkimiste kunsti paremini, siis selline inimene on tõenäoliselt siis hea kandidaat. Et noh, ei ole ju mõtet spekuleerida siin inimese noh, isikuomaduste puhul heade või halbade üle, et kindlasti Juncker on ju noh, teada-tuntud poliitik, aga väike riik võib-olla sellepärast just ongi, et ta oskab oma huvid ühildada Euroopa huvidega ja käia välja sellised kompromisse ja mõtteid, mis tegelikult kõigile sobivad. Et võib-olla see on selline noh, väga baas asi, mis mängis rolli.
Ma sellel aastal muidugi väga ajalooline on see, et esimest korda oli siis selline reegel, et üle-euroopalised poliitilised perekonnad, ehk siis nagu konservatiivid, liberaalid, sotsiaaldemokraadid, kõik muud, pakkusid välja oma Euroopa komissioni presidendi kandidaadid ja teatasid juba enne Euroopa parlamendi valimised, kui kõige edukumaks ostub meie poliitiline perekond, siis meie kandidaat saab ka presidendi kandidaadiks. ja kuna konservatiivide poolt oli kandidaadiks Luksemburgi endine peaminister , pikaajaline peaminister Jean-Claude Juncker , siis kui konservatiivid olid edukad , siis ka tema osutus selles mõttes presidendikandidaadiks ja see on selles mõttes tõesti esimest korda ajaloos , et muidu oli niimoodi , et tulid valitsusjuhid kokku , see oli täiesti läbinähtamatu protsess , arvati , vaadati , kes võiks olla ja tuldi oma kandidaadiga välja . et seekord esimest korda siis Euroopa Liidu ajaloos oli see presidendikandidaat varem teada ja Junckeril oli ka selles mõttes nagu vähemalt osaliselt nagu laiem Euroopa valijate toetus .
nii et meie mehel Euroopas Andrus Ansipil siis selle tõttu , et tema on liberaalide poliitilisest perekonnast , et temal seekord tulenevalt valimistulemusest siis sisuliselt mingit lootust ei olnud , et kuigi ka tema nimi siin ju mõnikord rahvusvahelisest ajakirjandusest läbi käis , et tõsi , võib-olla veidi harvem kui siin Poola voliniku või kellegi teise nimi , aga ikkagi .
kindlasti , kui Andrus Ansip , või ütleme , mitte Andrus Ansip , kui Eesti Vabariigi kandidaat Euroopa Komisjoni presidendi kohal oleks olnud pikaaegne peaminister , kes oleks esindanud konservatiivide erakonda , oleks olnud tema lootused heale ametikohale palju paremad , kui nad on liberaalide puhul , et üks minu hea tuttav , kes töötab Euroopa Komisjonis , ütles , et kui Andrus Ansip oleks olnud konservatiivide erakonna esindaja , ehk siis Eesti mõistes IRL-i esindaja , siis tõenäoliselt oleks Euroopa Ülemkogu president olnud Andrus Ansip .
No nii , aga läks nii , nagu rahvas otsustas ja hästi läks , ma arvan . räägiks lahti selle , et milline see juhtimisstruktuur siis on , sest väga sageli , kuigi me oleme Euroopa Liidus nüüd üle 10 aasta juba , ikkagi ma olen märganud , et paljudel on väike segadus selles osas , et mis on see ülemkogu , mis on nõukogu , mis on komisjon , mis neist siis õigupoolest on meie mõttes valitsus ehk täitev aparaat , kus on nii-öelda ministrid , peaminister ja mis valmistab ette vastuvõtmiseks seadusi , norme , mis meie elu igapäevaselt mõjutavad , olgu see hõõglampide ärakeelamine või siis näiteks Euroopa Liidu ühistest reeglitest kinnipidamise kindlustamine , et niisiis , kas te olete minuga nõus , kui ma ütlen , et pigem ministrite nõukogu ja ülemkogu võiks paigutada ühte patta noh , nii-öelda parlamendiga ja et komisjon on ikkagi selgelt see täitev aparaat ?
nagu üks selline populaarne , kunagi populaarne telesaade lemmikväljend oli nii ja naa , eks see oleneb sellest , mis ja kuidas seda analüüsida , et jah , kindlasti kui sellist klassikalist riigi ülesehitust vaadates on , võib seda teha küll , nii nagu sa pakkusid . et komisjon on valitsus ja kõik muu on siis sinna seadusandliku poole peale . aga siia juurde lihtsalt näitena , kunagi mu üks Soome kolleeg tõi sellise väga toreda näite , kuidas Soome minister läbib sellise transformatsiooni või metamorfoosi , et senikaua , kui ta on Helsingi lennujaamas ja astub lennukisse , on ta täitevvõimu esindaja , niipea kui ta astub Brüsselis lennukist maha , on ta seadusandliku võimu esindaja . miks , sest Soomes on ta valitsuse liige , ehk siis puhas täitevvõim , Brüsselis muutub ta seadusandjaks , nii et selles mõttes jah , kui väga lihtsustada , siis jah , ma olen nõus sellega , kui asja sööviti vaadata , siis see päris nii lihtne ei ole .
kindlasti Euroopa Liit on maailma ajaloos ainukordne ja see on ka põhjus , miks teda väga halvasti mõistetakse , et Euroopa Liit ongi ainukordne nähtus ja võib-olla sellist paralleele on raske tuua , aga kui nüüd tõesti väga-väga lihtsustada , siis võib öelda , et kui me Eestis räägime , et Kadriorg ütles või Toompea otsustas , siis me mõtleme sellel Kadrioru all presidenti , Toompea all Riigikogu ja Stenbocki all peaministrit või valitsust , siis kui Euroopa Liidu puhul räägitakse Brüsselist , siis läheb sageli sassi , kes see siis on ? kas see siis on nüüd Euroopa Parlament , Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu Nõukogu ja see tekitab segadust , et reeglina või lihtsalt jällegi võib öelda , et nagu jah , Euroopa Komisjon , kuhu siis hakkab kuuluma Andrus Ansip ja praegu kuulub Siim Kallas , et see on nagu Euroopa Liidu tegevvalitsus , mille põhiülesanded on siis uute seadusandlike aktide väljatöötamine ja siis Euroopa Liidu tegevvalitsemine  aga see on tõesti nagu väga lihtsustatult öeldes ja veel kord , et tegemist on ainukordse nähtusega maailmas ja siin nagu paralleele tõmmata natukene riskantne .
no möödunud pühapäeval siin käsitlesime just kahekohalisi parlamente , siis sellega seoses tõin ka esile selle ühe teoreetilise lähenemise , et justkui Euroopa Parlament oleks oma sisult kolmekojaline , et kus siis on ministrite nõukogu , ehk siis liikmesriikide vastava valdkonna ministrid , kes siis paratamatult ja nii see peabki olema , esindavad selle laua taga oma riigi huve ja räägivad neid läbi ja siis muidugi me ei hakka siin nüüd pikalt seletama , et kes siis tegelikult selle eeltöö ära teeb ja miks tihtipeale ministrite nõukogu otsuseid ette valmistatakse öisel tunnil , nagu paljud võivad Mati Maasika suurepärasest blogist , lööge sisse Kondori kroonika ja saate ka sellest osa , võivad näha , et kuidas need asjad seal käivad , ja et siis on veel olemas mingisugune , eks ole , ülemkogu , kus tulevad siis juba riigijuhid kokku ja need otsustavad veel mingeid küsimusi , et ühesõnaga jah , mõne teoreetilise käsitluse järgi justkui oleks parlament kolmeosaline . aga läheme selle komisjoni juurde siis konkreetselt , igal liikmesriigil praegu üks volinik , et vahepeal olid ju ka plaanid , et me seda komisjoni nii suurena ei hoia .
Jah , et Euroopa Komisjonist rääkides või Euroopa Liidu piltlikult öeldes tegevvalitsusest rääkides võib öelda , et väikeriigid on tugevasti üleesindatud . et kui me vaatame nüüd rahva arvu , siis Saksamaal on 80 miljonit elanikku , Suurbritannias ja Prantsusmaal on 60 miljonit elanikku , Eestis on 1,3 miljonit elanikku ja meil on kõigil üks võrdne , üks volinik . et väikeriigid on selgelt üleesindatud ja palju vähem on väikeriikide esindatus näiteks Euroopa Parlamendis , kus see seos rahvaarvuga on palju suurem . Eestis on seal 6 ja Saksamaal 96 esindajat , et kohe on tunda see proportsiooni vahe . aga Euroopa Komisjonist rääkides jah , et nüüd esimest korda võib-olla uue komisjoni puhul siis uus komisjoni president Jean-Claude Juncker on välja pakkunud sellise muudatuse , et see komisjon hakkab olema nii-öelda kahetasemeline , et on siis volinikud ja on asepresident , kes juhivad mingisugust spetsiifilist valdkonda , et Andrus Ansip konkreetselt siis juhib digitaalset ühisturu valdkonda ja talle alluvad siis mitte volinikku , kes siis nagu töötavad samas suunas , aga samas need volinikud alluvad ka või teevad koostööd ka teiste asepresidentidega . et selline lähenemine kindlasti on tekitanud väga palju vaidlusi , ta on mõistlik selgelt selles mõttes , et senine süsteem oli selline , kus oli väga palju Euroopa Komisjonile väga killustatud valdkondade kaupa , kus iga volinik tegeles väga väikese ja spetsiifilise valdkonnaga ja asepresidendi kohal polnud nagu õiget rolli , nüüd uues süsteemis on planeeritud see , et asepresident hakkab siis olema see inimene , kes hoiab sellist strateegilist fookust ja tema alluvus on erinevad volinikud ja volinike alluvuses on siis peadirektoraadid ehk Eesti mõistes ministeeriumid . seda süsteemi on juba jõudnud kritiseerida , aga mina kindlasti ütlen , et endine süsteem oli ajast ja arust , igal juhul pidi proovima midagi uut ja kas see uus tööle hakkab , eks seda näitab aeg .
vanamehed kolmandalt .
vanamehed aitab kolmandale Eesti Koostöökogu .
räägime täna Euroopa Komisjonist , Olev Aarma , Hannes Rumm ja Ülle Madise ja jõudsime saate esimeses kolmandikus kaardistada Euroopa Liidu juhtimise skeemi ja jõudsimegi välja küsimuseni sellest , kuidas seekord komisjon on üles ehitatud ja enne reklaamipausi Hannes selgitas , et esimest korda on siis tehtud nii-öelda kahekihiline komisjon , kus osa volinikke on justkui teiste ülemused ja siis ühe selle ülemuse koha on saanud Andrus Ansip , kes peaks hakkama tegelema ühtse digituru ja siis sellega seonduvate valdkondadega . aga siin mina tahaks kohe juristina küsida , et aga mis hoovad Andrusel on selleks ? et kas ta tegelikult saab anda näiteks volinik Oettingerile käsu ? et sinu see või teine eelnõu või see või teine seisukoht ei ole Euroopa Liidu üldiste seisukohtadega näiteks kooskõlas ja et seoses sellega , et võiks olla üle-euroopaline digitaalallkiri näiteks , ma soovin , et sinu ametkond teeks neid asju hoopis nii , nii ja nii .
no siin võib-olla tuua võrdluse praeguse komisjoniga , kus on siis näiteks asepresident samamoodi , nagu hakkab olema Andrus Ansip , on praegu asepresident Siim Kallas , Siim Kallase puhul on see , et asepresident on rohkem nagu tiitel , see ei anna talle mingit täiendavat võimutäiust , sisuliselt on ta tegelikult transpordivolinik  ja tegeleb siis transpordiasjade juhtimise ja toimetamisega Euroopa Liidus . Andrus Ansipi puhul on transpordivolinikuks olemine Siim Kallase puhul tähendab seda , et tal allub transpordi peadirektoraat , mis tähendab hea mitu tuhat ametnikku , kes tegelikult tegelevadki Euroopa Liidus siis nagu lennunduse , raudtee , meretransporti , maanteetranspordi juhtimisega . ja selle vastava seadusandluse korraldamisega . kui nüüd Andrus Ansipist saab tulevases komisjonis asepresident , siis temal otsealluvuses ei ole ühtegi sellist peadirektoraati , ehk et rahvusliku valitsuse mõistes nagu ministeeriumi . tema peab , tema alluvuses on mitu erinevat volinikku , kellele alluvad erinevad peadirektoraadid , aga tal ei ole nagu niisugust otsejuhtimist . ja võib-olla seda on raske selgitada , aga et näiteks , kui Andrus Ansip peab hakkama tegelema digitaalse ühisturu korraldamisega , siis tal on vaja koostööle panna erinevaid peadirektoraate või siis nagu rahvusliku valitsuse mõistes erinevaid ministeeriume ja ta ei saa seda otse teha , vaid saab teha siis nagu erinevate volinike kaudu , näiteks et digitaalse turu volinik on Günther Oettinger , sakslane , et Andrus Ansip siis saksa kolleegi kaudu saab juhtida vastavat peadirektoraati , kes tegeleb digitaalse turu korraldamisega . ja kuidas see nüüd toimima hakkab , noh , seda on tõesti ette raske öelda , aga ma arvan , et selles mõttes Jean-Claude Junckeri lähenemine on õige , et kui varasem oli selline ühtlane ja väga killustunud tase , et siis nüüd on nüüd tehtud komisjoni juhtimises kaks , Euroopa Liidu tegevvalitsuse juhtimises kaks taset , üks on siis asepresidenti tase , kus on selline strateegiline fookus paigas , ja teine on siis nagu selline operatiivse juhtimise tase , kus on siis nagu volinikud , kellele alluvad konkreetsed peadirektoraadid või nagu rahvuslikus mõistes siis ministeeriumid , kes siis nagu tegelikult eelnõusid ette valmistavad ja igapäevast elu juhivad .
täiesti nõus , tuletaks meelde kahte asja , üks asi on see , et selle komisjoni koosseisuga meil on olnud ajaloolisi kogemusi väga erinevaid . et on olnud ka see , kus on ühel suuremal või teisel suuremal liikmesriigil on mitu volinikku olnud , on kunagi juttu olnud tuleviku konvendi ajal , et teeks vanem ja noorem volinikud , praegune situatsioon on siis see , mis ta on , ja tegelikult Junckeril ongi see volitus olemas , komisjoni koosseis ju noh , see ülesehitus paika panna , nii et selles mõttes see juriidiline pool on ka tema taga . see , mis puudutab nüüd asepresidente ja nende koostööd teiste volinikega , suhteliselt meelevaldne võrdlus võib-olla , aga ega Andrus Ansipil on ju see kogemus olemas . ta on olnud Eesti Vabariigi peaminister , peaministril oma ministeeriumi selja taga ju ei ole ja tegelikult tema edukus või vähem edukus , noh , see tavaliselt ju sõltubki sellest , et valitsuskoalitsioonis lepitakse asjad kokku ja siis vastava ala minister saab oma ministeeriumi kaudu neid asju ellu rakendada , et selles mõttes on ta väga sarnane Eesti oludele . lihtsalt võib-olla see arv on natuke teine ja võib-olla need tiitlid on natuke teised , aga töö sisu , no teoorias peaks sobima väga hästi .
no eks väga sageli see töö tulemuslikkus sõltub ka isiksusest ja vahel ka mitte ainult juhist , vaid ka sellest , et kui hea meeskonna ta suudab endale komplekteerida ja ma saan aru , et seal väga hea inimene , ka siin saates korduvalt käinud Juhan Lepossaar on juba siis tema kabineti ülemana sama hea kui paigas , nii et eks siis loodame , et see asi hakkab toimima . et ühe asja räägiks veel läbi , on ju teada , et komisjoni liikmed kõik peaksid esindama Euroopa Liidu huve , mitte oma liikmesriigi huve , et need liikmesriigi huvide eest seisab ikkagi nõukogu , see , mis koosneb liikmesriikide ministritest , ja seal öeldakse , et vaat Eesti huvides on see , et digitaalallkirja puhul protokoll on niisugune , niisugune . et kui nüüd Andrus Ansip seda asja ajab , siis noh , ilmselt ei ole tal võimalik ennast rahvuslikust identiteedist oma sisimus lahutada , aga retoorika ja otsuste põhjendamine , see peaks ju kõik olema ikkagi selline , et see on Euroopa Liidu kui terviku huvidest lähtuv . et kuidas teie seda näete , et noh , formaalselt on käsk selge , see on Euroopa Liit , rahvuslik kuup tuleb seljast selleks hetkeks visata , aga kuidas läbi aja nüüd ütleme , volinikud sellega toime on tulnud või kas peaks tulema või ?
no võib-olla kõige lihtsam ongi seda seletada Andrus Ansipi näitel , et niikaua , kui ta oli Eesti Vabariigi peaminister , siis ta läks Euroopa Liidu ülemkokku ja olid teised peaministrid koos ja Andrus Ansip ütles, et meie Eesti rahvuslikes huvides asjad on niimoodi ja niimoodi ja niimoodi , see esindas Eesti rahvuslikke huvesid . kui ta nüüd komisjoni asepresidendina hakkab toimima , siis ta ütleb , et Euroopa Liidu huvides on asjad teha niimoodi , niimoodi ja niimoodi ja ta ei tohigi esindada Eesti rahvuslikke huve , vaid ta peab otsima ja kaitsma Euroopa Liidu selliseid terviklikke huve ja hakkama , kui ta näiteks hakkab digitaalselt ühtselt , üks ülesanne , mis talle on pandud siis uue Euroopa Komisjoni presidendi poolt , on digitaalse ühtse turu väljaehitamine , ehk siis umbes lihtsustatult öeldes , et näiteks kui meie oleme Eestis harjunud sellega , et meil on võimalik anda e-allkirja ja kasutada e-pangateenuseid ja teha tulumaksudeklaratsioone üle interneti , et Andrus Ansip peab hakkama kõike seda tegema Euroopa tasemel sisse viima , siis ta ei saa kunagi öelda , et ma nüüd Eesti esindajana arvan , et asjad on nii või naa , ta ütleb , et Euroopa Liidu huvides , kogu Euroopa Liidu huvides asjad peaksid olema niimoodi , et meile kõigil oleks kasulik , kui meil kõigil oleks võimalik kasutada näiteks e-allkirja . ja ta peab esindama niisugust ja ta peab arvestama sellega , et Eestis on meil küll asjad niimoodi , aga näiteks Saksamaa huvid ja Portugali kogemused ja teadmised on hoopis erinevad ja ta peab hakkama otsima sellist kompromissi Euroopa keskel , et see võib-olla ongi parim pilt sellest , et mis siis nagu Andrus Ansipi enda elus ja töös muutub ja kuidas Euroopa Liit toimib , et kui sa oled peaminister , siis sa esitad rahvuslikke huve , kui sa oled volinik või asepresident , siis sa esitad niisuguseid tervet Euroopa Liidu huve ja püüad leida niisugust mõnusat ja mõistlikku kompromissi .
Nõus , ja ma selles kontekstis võib-olla küsin Hannese käest , et sa oled nagu natuke tagasihoidlik , aga sinul on kogemus olnud ajakirjanikuna , Eesti riigiametnikuna ja nüüd oled sa Euroopa Komisjoni palgal . Kas sa nüüd Euroopa Komisjoni ametnikuna tunned ennast vähem eestlasena ? ei tunne või tunned ?
Ei tunne , kuigi jah , eks ma pean ka mõtlema kogu aeg selle peale , et ma pean nüüd esinema tervet Euroopat .
no just nimelt , et selles mõttes see on ju minu pilt või kujutelm on ju samasugune , et nii Ansipit kui ka Juhan Lepassaart , kes ta siis kabineti ülemaks tõenäoliselt saab , mõlemad teadas , et noh , Juhanit veel eriti , ta on Eesti riigi ametnik olnud väga pikka aega , see , et ta nüüd töötab komisjonis , ei tee tast vähem eestlast , kui ta on , aga küsimus on lihtsalt selles , et sa pead oma seda horisonti natuke avardama ja võib-olla mitte käima välja tõesti niimoodi kitsalt oma riigi huve , vaid natukene seda riigi mõistet natuke laiendama , et käima välja neid ühiseid Euroopa huve , et nad ka teistele võimalikud ole, või vastuvõetavad oleks .
no siin oli Andrus Ansip muidugi väga tark , et kui ta esines Euroopa Parlamendi parlamendi ees niisugusel oma kolmetunnisel kontrollajal , siis ta korduvalt rõhutas , et ma ei taha kogu aeg Eesti näidet tuua , sest et see ühel hetkel muutub nagu liiga koormavaks , mis oli taktikaliselt väga tark , aga tegelikult ma arvan , et kõik ja eelkõige Jean-Claude Juncker temastelt ootavadki seda , et hakkab Eesti head kogemust Euroopas rakendama .
küsiks ära ka selle küsimuse , mida sageli esitatakse , et kas komisjoni voliniku koht on nende jaoks , kes sinna on liikmesriikidest saadetud ja kes siis parlamendi heakskiidu leiavad ja ametisse asuvad , et kas see on nende jaoks niisugune elude preemia ja kuurort , et on saanud rabatud küll , kes siis peaministrina , kes välisministrina , kes mõnel muul tähtsal ja raskel positsioonil ennast tublisti põletanud , et noh , nüüd on siis aeg visata jalg üle põlve ja võtta kõvasti palka vastu ja teha kahetunniseid lõunaid ja minna õhtul kell viis koju , või on see tegelikult ränk töö ?
no Eesti riigiametnikuna , kes ma nüüd olen olnud peaaegu 18 aastat , mul on raske seda niipidi kommenteerida , sest ma ei ole kunagi volinik olnud . aga ma miskipärast kahtlustan , et see ei ole kindlasti mitte elude preemia , ei ole kindlasti mitte kuurort , et kas või oma endiseid riigiametnikest kolleege nähes aeg-ajalt , kes nüüd Euroopa Komisjonis töötavad , siis nende sõnul ei ole see kindlasti noh , nende töökoormust vähendanud , et pigem on seal , kui sa Eestis teed tööd noh , ütleme harjumuspärast , mida sa oled teinud seal 5-10 aastat , mis iganes , sa tunned valdkonda piisavalt hästi ja sul on ka need inimesed vägagi tuttavad , kellega sa päevast päeva kokku puutud , siis siin tekib juurde see moment , et sa pead arvestama väga rahvusvahelise keskkonnaga , sa pead arvestama erinevate riikide positsioonidega ja võib-olla kui sa siin võid mingis kontekstis noh , eeldada , et need inimesed käituvad täpselt nii , nagu noh , sa seda eeldad , siis seal see kindlasti nii ei ole , nii et ma ütlen , et pigem on seal võib-olla see selline lisaküsimuste stressifaktor on oluliselt suurem kui Eestis .
no mina ütleks niimoodi , et siin eri riigid käituvad erinevalt ja sõltub eelkõige riigi suurusest , et suurriikide puhul on täiesti selge , et ekspeaministrid ei lähe Euroopa Komisjoni . Meil on oma riigis muid väljakutseid või on poliitiline kultuur selline , et noh , näiteks Suurbritannia või Prantsusmaa ekspeaminister teeb midagi muud , kui et läheb Euroopa Komisjoni . samal ajal on väga mõistetav see , et sellise keskmise või väikse suurusega Euroopa Liidu riikide puhul nagu Eesti , Läti või Soome ekspeaministrid lähevad Euroopa Komisjoni ja need riigid panevad oma parimad poliitikud välja Euroopa tasemel . ja samas eks võib ka öelda niimoodi , et Euroopa Komisjon on siis nagu selles mõttes hüppelaud , et mõne Euroopa suurriigi jaoks , näiteks Itaalia puhul on niimoodi , et kui hea poliitik läheb Euroopa Komisjoni , saab seal hästi hakkama , siis võib ta tagasi tulla kohalikku poliitikasse ja olla seal üks suurusjärgu aste kõrgem . nii et siin käitumisvariandid on erinevad ja aga ma arvan , et nüüd , kui me räägime uuest Euroopa Komisjonist , siis eeldused selleks , et uus Euroopa Komisjoni töö oleks tõhusam kui seni , on selles mõttes parem , et tipp-poliitikute osakaal on palju suurem kui , kui iial varem. Et me võime naljaga pooleks öelda, et Eestis on olnud hea tava, et alati saadatakse Euroopa Komisjoni volinikuks endine peaminister. Et Lätis näiteks oli kaks vahetust endine diplomaat ja sai ka kenasti hakkama. Leedus oli niimoodi, et saadeti Euroopa Komisjoni volinikuks rahandusminister, kes osutus väga populaarseks ja on praegu väga menukas president Taalia Kribas-Kaite. Et ka näitab nagu sellist karjääri rada, et kui ta oli rahandusminister, ta ei olnud nii tuntud, ta läks Euroopa Komisjoni ja see tuli sealt väga edukalt tagasi sisepoliitikasse, et nagu erinevad sellised karjääri radu on olemas.
Ja enne seda, kui lähme nende hõõglampide ja muude näidete juurde, mis ehk aitab paremini läbi rääkida selle, mis moodi komisjon töötab, siis küsiks ikkagi seda ka, et kas mingisugune tööplaan või mingisugune nõue, et nüüd peaks selle teise või kolmandaga seal Euroopa komisjonis tegelema, et kas see on olemas? Et noh, siseriiklikus plaanis sa tead, et valimistel üks erakond ütleb, et meie tõstame laste toetusi, et me lahendame puuetega inimeste hooldaja probleemi, me tõstame õpetajate palku, me viime läbi gümnaasiumi reformi ja nii edasi. Ja tegelikult inimesed ja ka ajakirjandus on selle küljes väga selgelt kogu selle legislatiivperioodi või selle 4 aastat, mis siis Riigikogu paigas on ja ideaalis ka valitsus, et on selle küljes kinni ja küsib kogu aeg, et kus siis see gümnaasiumi reform nüüd jäi. Et kas Euroopa Liidus on midagi võrreldavat, et ühesõnaga, mis tagab selle, et need inimesed ei laiskle, sest üldiselt kui on väga konkureerivad huvid, siis on lihtsam jätta suured asjad tegemata ja leiutatakse mõni asendustegevus või lihtsalt lõunat süüa 2 tundi.
Siin on suur erinevus kindlasti siseriikliku toimimise Euroopa Komisjoni toimimise vahel, et kui me nüüd mõtleme selle peale, et meil on järgmise aasta märtsis valimised, siis kõik erakonnad tulevad välja oma valimisprogrammiga, kui oli valimisprogramma välja käidud, need edukad erakonnad, kes on edukad, siis nendest valimisprogrammist lähtuvalt nad teevad valitsusprogrammi ja hakkavad need ideid rakendama. Euroopa Liidu puhul on asi natuke teistmoodi, et on selge, et praegu siis eelkõige konservatiivid ja sotsiaaldemokraadid on võimu juures, aga millist programmi nad hakkavad teostama, siin on suurem valikuvõimalus uure Euroopa Komisjoni presidendil Jean-Claude Junckeril ja tema tiimil. Juncker on oma põhimõtted välja käinud, et põhimõtted Euroopa Parlament peab heaks kiitma, aga ja just on hea tuua näiteks see, et Juncker on kirjutanud sellised motivatsioonikirjad kõikidele volinikele asepresidentile, näiteks Andrus Ansipile kirjutatud kirjas on ta löödud, et hiljemalt kuue kuu pärast, palun Andrus, tule välja tegevuskavaga selle kohta, kuidas hakata arendama Euroopa Liidu ühtset digitaalturgu. Ja seal on siis all peatükid on väga selgelt, Andrus Ansip kõigepealt peab otsustama, mida teha nende seadusandlike aktidega, mis on praegu menetluses, aga ei ole väga kaugele jõudnud. Näiteks sellised seadusandlikud aktid nagu telekomi turu reguleerimine, mille puhul Euroopa Liidul on väga selgelt ette näidata edusammud, kuna Euroopa Komisjoni juhtimisel on vähendatud rändlustasusid, ehk et kui te olete välismaal ja helistate telefoniga, siis tänu sellel, et Euroopa Liidus toimib ühtne turg, teie telefoni kõnede hinnad välismaalt kodumaale või vastupidi on muutunud palju odavamaks. Ja on välja pakutud, praegune Euroopa Komisjon on välja pakunud, et rändlustasud võiks üldse ära kaotada, ehk et kui te helistate, pole mingit vahet, et kui te helistate Tallinnast Tartusse või helistate Tallinnast Amsterdami või Pariisi, et kuna on ühtne turg, mis vahe seal on, et kas te helistate Tallinnast Tartusse või Amsterdami, et kõne peaks olema sama hinnaga. Ja nüüd Andrus Ansipi valida on, et kas need olemasolevad või pooleil olevad eelnõud, kas ta läheb nendega edasi või mitte, kas ta tahab neid muuta või mitte ja millised on uued eelnõud, millega ta välja tuleb. Ja tal on selleks aega 6 kuud, Jean-Claude Juncker on annud samamoodi ülesandeks asepresident Soome endisele peaministrile Katainenile, et tema peab välja tulema 3 kuu jooksul ettepanekutega selle kohta, kuidas täiendavalt investeerida raha Euroopa Liidu majandusse niimoodi, et tekiks majanduskasv, väheneks tööpuudus ja see ülesanne on nagu väga konkreetne ja ajaliselt konkreetselt mõõdetav, nii et näha on siis millega Katainen tuleb välja 3 kuu pärast ja Ansip tuleb välja 6 kuu pärast.
Ja reklaamipausi ajaks jääme mõtlema, mis siis juhtub, kui nad neid tähtaegu ei peaks millegi pärast täitma.
Vanamehed kolmandalt.
Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
Räägime täna Euroopa Komisjonist, Hannes Rumm, Ole Vaarma ja Ülle Madise. Siin enne reklaamipausi heitsin nalja või retoorilise küsimus, et mis juhtub siis, kui volinik temale pandud tähtaega, noh, Kadanenile antud ülesanne tundub eriti keeruline, et kuidas näiteks siis seda tööhõivet majanduskasvu kõik seda parandada, et kusjuures siin ei ole vist väga lihtsaid retsepte, et noh, kui ta nüüd ei saa 3 kuuga valmis, mis juhtub?
Ma küll ei kujuta ette, et sellele järgneks mingi väga radikaalne sanktsioon. Küll aga kindlasti see noh, juba maine seisukohast väga hästi ei näe välja. Ja no, ma ei ole praegu päris kindel selles, et see 3 kuuga peaks olema üksipulgined seaduseelnõud või seadusandlikud aktid või jah, eelnõud sinna kirja pandud. Küll aga näiteks noh, nii Eesti ametnikune kui ka noh, tavainimesele väga arusaadav on ju see, kui komisjon paneb paika oma strateegilise kava selleks oma komisjoni perioodiks, kui ka siis iga-aastase tegevuskava, kus on need üksipulgi lahti kirjutatud. Et jah, kindlasti mina vaataks seda, mida Hannes mainis, aga kindlasti mina vaatan seda siis, kui tuleb see iga-aastane tegevuskava, kui seal on ikkagi väga konkreetselt asjad paika pandud, mida konkreetselt selle ajaperioodil komisjon kavatseb välja, millega tulla. Suures osas on nendel eelnõudel olemas ka mingisugune taust lahti kirjutatud, et siis selle baasilt on juba noh, väga lihtne vaadata, et mis noh, jällegi Eesti seisukohalt, mis on in ja mis ei ole, et mis on meile väga huvitav, mis võib-olla ei ole eluliselt tähtis. Et selles mõttes neid sanktsioone, no ega samamoodi ju Eestis, ma küll ei ole kuulnud, et Eestis ükski minister nüüd kuidagi moodi radikaalselt vastutusele võetakse selle eest, et noh, alati on ju küsimus kompromissides ja alati on ju küsimus selles, et sa ei saa, noh, Hannes muidugi endise poliitikuna võib-olla oskab paremini öelda, aga sa kindlasti ei saa ju 100% seda, mida sa ühe nii-öelda selle valitsuskoalitsiooni osapoolne lubad.
Jah, võib-olla Andrus Ansipi puhul näitena jätkates on selge see, et ta võib tulla välja ettepanekutega, aga ettepanekud võivad olla head, aga Andrus Ansipi võib-olla töö on mitmeosaline. Üks asi on see, et tulla välja head ettepanekutega ja teine asi on see, et leida neile ka toetust. Et suuresti, kui me räägime siin näiteks sellest, kuidas arendada Euroopa Liidu telekomi turgu või kuidas tegeleda andmekaitsega, siis ta võtab üle selle töö, mida praegu on Euroopa Liidus teinud õiguskaitsevolinik Vivian Redding ja kes on suuresti takerdunud selle taha, et erinevad liikmesriigid lihtsalt ütlevad, et jah, et meie huvides see ei ole, näiteks sakslaste puhul on mingid andmekaitseprobleemid, mis eestlased tunduvad täiesti arusaamatutena, aga sakslased pidurdavad seda tööd ja Vivian Redingu töö jääbki pooleli ja ta annab selle üle Andrus Ansipile ja Ansipi asi on nüüd mõelda, kuidas siit edasi minna, et ei ole lihtsalt nii, et sul on head ideed, et ma usun millessegi see asi on õige, vaid kindlasti asepresidendi või voliniku töö on ka see, et veenda liikmesriike, et rahvuslikud huvid on, kui kõik jäävad jäigalt kinni oma rahvuslikesse huvidesse Euroopa Liidus, siis kaotavad kõik ja parem on teha mingid kompromisse ja tekitada selline üle euroopaline kokkuleppe, millest võidavad kõik, näiteks telekomiturul või interneti andmekaitse puhul. Ja see on kindlasti üks asi, et kui Andrus Ansipi või mis tahes volinik või asepresidendi töös esimene etapp on see, et tuleb uut ideedega välja, nüüd sõnastada, siis tegelikult tööaega on 5 aastat ja selle 5 aasta jooksul kõige olulisem ja kõige raskem töö on see, et kuidas leida liikmesriikide heakskiit sellele, sest et kui tavaliselt Eestis räägitakse, et noh, Brüssel teeb nii või teisiti, siis tegelikult ikkagi kõige suurem võim Euroopa Liidu puhul on erinevate liikmesriikide käes ja kui mõni liikmesriik, kas on siis Eesti või Saksamaa või Portugal või kes iganes, tahab mingit asja pidurda, siis on neil selleks reeglina piisavalt jõudu. Ja volinike ja asepresidenti ülesanne ongi see, et mitte ainult head asjadega välja tulla, vaid leida neile ka poliitiline toetus erinevates riikides.
Ja siia saab panna sellele käsitlusele punkti minna konkreetselt asjade juurde edasi, sest noh, mina oma elus olen ka ikka märganud seda, et inimesed, kes saavad otsustavatele ja olulistele kohtadele, tihti peale pürivad sinna ja saavad sinna just selleks, et midagi ära teha, et ehk siis need sanktsioonid või karistused selle eest, et kokkulepitud tähtaegadest ei peeta kinni või et noh, need on selles mõttes võib-olla isegi kohatud, et tegelikult see siiras tahe teha on olemas, vahel õnnestub, vahel ei õnnestu ja need põhjused võivad olla õige erinevad. Aga nii siis, näiteks hõõglampide ära keelamist, mis tuli Eestis küllalt suure üllatusena ja paljudel ehk ka tollal ei meeldinud, praegu vist küll keegi neist enam väga ei tunne puudust, et kuidas selleni jõuti? Et oli see komisjoni mõte, et võib-olla selle näite varal on hea lahti rääkida, et kuidas et kuidas niisugune asi sai juhtuda ?
no meil on seda hea rääkida siin LED-lampide valguses ja hõõglampe enam ei ole Kuku raadio stuudios , aga lihtsalt jah , tõesti , et näiteks tuntud humorist Mart Juur ikka aeg-ajalt kirjutab oma laupäevases humorilises Juurikas , et kuidas Euroopa Liit oli nii tagurlik ja keelas hõõglammid ära ja enam neid kasutada ei tohi , aga siis tasub meenutada , et tegelikult sajandi alguses kogu maailmas , mitte ainult Euroopas , vaid kogu maailmas tekkis selline arusaam , valdav arusaam , et kui me tahame olla energiasäästlikud oma ka kodumajapidamises , siis hõõglampide asemel tuleb kasutada uut tüüpi valgusallikaid . Ja siis hulk Euroopa Liidu liikmesriike pöördus Euroopa Komisjoni poole ettepanekuga , et töötada välja siis vastav seadusandlus . ja miks siis nagu liikmesriigid pöördusid Euroopa Komisjoni poole , oli lihtne põhjus , kuna Euroopa Liidus on 500 miljoni elanikuga 28 riigiga ühtne turg , et ei ole niimoodi , et noh , et Saksamaa keelustab hõõglambid , aga näiteks Poolas müüakse neid edasi , et siis hakkavad sakslased ju Poolast käima hõõglampe ostmas . ja selleks siis eriti keskkonnateadlikud riigid pöördusid Euroopa Komisjoni poole ettepanekuga , et mõtleks siis välja sellise või töötaks välja sellise seadusandluse , mis hõõglambid keelustaks ja asendaks nad siis teist tüüpi lampidega . ja nõnda see mõte tööle hakkas ja see hakkas juba kusagil aastal 2005, kui Euroopa Parlament ja siis Euroopa Liidu kõiki liikmesriikide esindajad ütlesid , et jah , see on hea mõte , töötame sellega edasi . ja siis Euroopa Komisjon töötas välja konkreetse regulatsiooni , mis käis läbi jällegi kõikide liikmesriikide heakskiidu , kuigi paljude erakondade esindajad seda enam tagantjärgi meenutada ei taha , ma ei tea , sakslased või britid või taanlased , mõned neist erakondadest , mõne nende riikide erakonnad ütlevad , et oi , see oli loll mõte ja meie küll selle poolt ei olnud , kuigi tegelikult nende valitsused olid selle poolt , ja nõnda see asi siis välja töötati ja kui sa mainisid , et Eestis tuli see halva üllatusena , siis see natukese näitab ka sellist eestlaste kehva euroteadlikkust . Et Saksamaal selle üle vaidlus , kas siis avalik vaidlus meedias ja tuline vaidlus , kas keelustada hõõglambid või mitte , see toimus aastal 2008-2009, kui asi oli veel otsustamisel . ja ma mäletan , mul on väga hästi meeles , et üks mu hea tuttav , Eesti Ekspressi üks praegune juhtiv ajakirjanik rääkis , et kuidas ta tol ajal , kuna ta saksa keelt hästi oskab , läks toimetuse koosolekul , ütles , et me peaks Eesti Ekspressis ka kirjutama sellest , et äkki hakatakse Euroopas ja sealhulgas Eestis hõõglampe keelustama  see ülejäänud toimetus vaatas talle vastu , ütles , et mis sa jamad , et noh , millal see otsus võiks jõustuda , noh , see jõustub umbes 2 või 3 aasta pärast . noh , siis 2 või 3 aasta pärast kirjutamegi . ja nii juhtuski , et Eestis kirjutati sellest alles siis , kui see otsus jõustus ja eestlaste jaoks see otsustamise koht magati tegelikult 2 või 3 aastaga maha .
kindel see , noh , siin kohal on minu poolt lihtsalt see täiendus , et eks inimesed elavad ja õpivad ja kindlasti pole see ainukene ja ka viimane koht , kus midagi need , kas keegi need maha magas , aga igal juhul , et selles diskussioonis väga aktiivselt ei osaleta . et tegelikult on olemas riigi sees olemas need võimalused täiesti olemas , probleem on pigem selles , et just nimelt inimesed ei oska seda ajaperspektiivi kokku panna , et ma vaatan ka oma töö seisukohalt , kui näiteks Euroopa Liidu asjade komisjon parlamendis Eesti parlamendis siis arutab mingisuguseid Euroopa Liidu õigusaktide eelnõusid , siis ma ei ole kindel , et alati 100%-liselt kõik saavad täpselt aru , et see asi on parlamendis nii-öelda siseriikliku rakendava õigusaktina 2-3 aasta pärast . et see ideaalis kindlasti oleks nii , et see on see õige aeg , kus sa saad seda muuta , mõjutada ja mida iganes sinna juurde panna , aga ma kardan , et see tavaliselt niigi pole , eriti kui tegemist on sellise mitte väga meeli erutava teemaga , mis on võib-olla tehniline ja mida ei saa nii-öelda noh , piltlikult öeldes Ekspressi esikaanele panna
no Oleviga kindlasti nõus , aga siin ma arvan , et näiteks kui me jätkame hõõglampide näitaja puhul , siis mis on igat inimest ja igat tarbijat erutav teema , aga selle puhul võib tuua näiteks siis see , et 31. jaanuaril aastal 2008 võttis Riigikogu vastu seaduse , seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seadus , mille tagajärjel siis ka Eestis keelustati järk-järgulised hõõglambid ja selle seaduse poolt hääletas Riigikogus 82 liiget 101-st , vastu 0, erapooletuid 0, mingit mõttevahetust ei tekkinud , ehk et ka Eesti Riigikogu liikmed oleksid võinud hakata sellele otsusele vastu . mitte keegi mitte midagi ei teinud ja kui tagantjärgi nüüd mõni endine poliitik või Riigikogu liige ärpleb , siis tahaks küsida , et noh , et kus sa siis olid , kui oli 31. jaanuar 2008, et kuidas sa hääletasid ?
kui sa selle seaduse nime korra veel ütled , kas see nii-öelda
kutsub
arutelu ?
aga avalikku arutelu see võib-olla ei tekita , aga Riigikogu liikmete puhul küll , et näiteks mõnele euroskeptilisele Riigikogu saadikule tahaks küsida , et ja miks sa siis kogemata rohelist nuppu vajutasid , miks sa ei lugenud seda seaduseelnõud läbi ?
No eks energia säästmine on ilmselt nii riikidele tervikuna kui ka igaühele üksinda ikkagi kasulik . Nüüd on meil alles veel 5 minutit , nii et suhkrutrahvi me väga pikalt käsitleda ei jõua , küll aga Euroopa Komisjoni ühte olulist töö osa ja see on siis see , et kui mõni liikmesriikidest ei pea ühiselt kokku lepitud reeglitest kinni , et näiteks on kokku lepitud , et liituv uus liituv riik , et ta noh , ütleme otse rahvalikult ei spekuleeri näiteks teatud kaupade hinna muutusega , mis sellest tekib . ja ta seda siiski teeb või ei suuda tõkestada ettevõtjate sellist käitumist , et siis Euroopa Komisjon algatabki rikkumismenetluse või kui mõni direktiiv jääb näiteks üle võtmata tähtaegselt , ütleme kui Eesti ei oleks neid õõglampe ära keelanud , seda seadust , mida Hannes siin mainis , ei oleks vastu võetud , et siis oleks olnud just Euroopa Komisjon see , kes oleks algatanud rikkumismenetluse , mis siis juhul , kui riik ennast kokku ei võta ja neid reegleid ei täida , jõuab Euroopa Liidu kohtusse . et kuidas sellises olukorras komisjonis see arutelu toimub ?
Selle kohtusse minekuga või mitteminekuga tõsi ta on , et Euroopa Komisjon võib selle mittetäitmise näiteks kohtusse viia , samas sellesama suhkrusaaga puhul see ei olnud ju kohtulahend ja see ei ole ka Euroopa kohtusse komisjoni poolt kaevatud , et see on natukene administratiivsem tasand , aga jah , selline võimalus on ja see on tegelikult , ongi komisjoni üks nii-öelda selliseid põhikohustusi , on siis jälgida seda , et Euroopa õigust ja kokkulepitud asju täidetakse . Et noh , Hannes teab jällegi praeguses oma ampluaas paremini , kuidas nad täpselt näiteks meie järgi luuravad ja vaatavad , et kas me ikka täpselt kõiki direktiive üks-ühele täidame , aga kindlasti on see nii-öelda see keskne järelevalve funktsioon on kindlasti väga oluline , sellepärast et noh , ka mina , elades Eestis , tahan olla ikkagi kindel , et meie ei ole ainsad nii-öelda mustad lambad , kes siis seda Euroopa Liidu õigust täidavad , vaid kui on kokku lepitud , siis kõik 28 seda noh , üheselt aru saavad ja seda ka täidavad , et selles mõttes see komisjoni funktsioon on ülioluline . aga kohtu ja trahvi seos on noh , see on täiesti eraldi saate teema oleks , aga põhimõtteliselt see ei ole nagu selline momentaalne protsess , et see võtab kaua aega .
jaa , ei see suhkrutrahvi osas oli tõepoolest hoopis teistpidi , et siin mõned riigid , kes selle trahvi said , hoopiski kaebusid , nii et see pole nii palju oluline , aga just see komisjoni roll , et kõik ühiselt neid reegleid täidaks , Hannes , sulle jääb siin viimane minut .
jah , et see ongi tegelikult Eesti-suguse riigi huvides , et kui Euroopa Liidus on mingid asjad kokku lepitud , siis need reeglid ka täidetakse , sest nagu me nägime Kreeka näitel , kui keegi massiivselt ja pikaajaliselt ei täida neid reegleid , siis see läheb kõigi ülejäänute jaoks ka väga kalliks maksma . ehk et meie huvides on see , et kui reeglid on paigas , siis neid ka täidetakse ja eelmisel nädalal osalesin Eesti õigusteadlaste päeval Tartus , kus oli saalis 400-500 Eesti juristi ja kui üks esineja ütles , et Eesti on nende kolme riigi hulgas , kes on kõige paremini üle võtnud Euroopa õigust , siis saalis puhkes spontaanne aplaus , nii et ma arvan , et see näitab sellist mitte ainult Eesti juristide , vaid ka terviklikult Eesti suhtumist .
et olin samuti seal kohal , aga mitte sellel konkreetsel arutelul , nii et ma juba kahtlustasin , et ega ometigi ei olnud sind seal kuulamas just nimelt need , kes ütlevad , et kui Eesti oleks tark , siis ta Euroopa Liiduga ühinedes võetud kohustusi ei täidaks , vaid käituks nagu rehepapp , ehk siis võtaks kõige hea ja jätaks täitmata kõik selle , mis ehk nii hästi ei meeldi . Aga päris lõpunoodiks ikkagi selle sama küsimuse juurde tagasi , et kui näiteks noh , ma ei taha siin Estonian Airi mainida , sellepärast et see on praegu käigus olev protsess ja sinna me ei saa minna , aga mis tahes juhtum , kus siis jõutakse järeldusele , et üks liikmesriik ei ole võetud kohustusi täitnud , et ehk siis ta on teiste lepingupartnerite suhtes sisuliselt patune , et kas siis sellest riigist pärit volinikul on selle komisjoni otsuse tegemise juures ka täissõnaõigus või kuidas on ?
jah , loomulikult komisjoni volinik esindab iseennast , Euroopa kõigi valijate huve ja ta ei ole otseselt seotud kuidagi oma rahvaga , et kui siin praegu näiteks või hiljuti siis komisjoni volinike kandidaate kaaludes pandi pahaks Ungari volinikule seda , et ta on seotud Ungari praeguse peaministriga , kes võib-olla Euroopa poliitika enamusele väga ei meeldi , siis kui ta peaks saama komisjoni volinikuks , siis kindlasti ta lähtub alati oma parimast äratundmisest , Euroopa huvidest ja mitte sellest , mida parasjagu arvab Ungari peaminister .
see kindlasti näitab inimese professionaalsust , siin ma olen Hannesega 100% nõus ja teine aspekt on see , mida me just enne rääkisime , et ega need inimesed , kes komisjoni volinikeks välja pakutakse , ikkagi päris nagu tänavalt ei ole . mis tähendab ka seda , et see pink saab olema üsna lühike igal riigil .
ja siin on paras aeg öelda aitäh kõikidele kuulamast, aitäh Olev Aarma, praegusel hetkel Riigikogu väliskomisjoni nõuniksekretariaadi juhataja, varsti jälle lakis tagasi, ja Hannes Rumm, kes töötab Euroopa Komisjoni esinduses Eestis. Kuulmiseni tuleval nädalal.
Vanamehed kolmandalt.
Vanamehed aitab kolmandale Eesti Koostöökogu.